Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 27 sentyabrı hepdenin pençenbe günü. Şugunki programamızda Berdi Muhammedov ilatın girdicilerinin artandığını aydıp mod hizmetlere tölögleri girdizmegi teklif etdi. Türkmenistan'da minörçe adamın rahatlığı alp bilmen kütönyendigi aydylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'ın prezidenti ilatın girdicilerinin görnütin artandığını, çelede her maskala kazanç etmek, çağılar iklet saklamak için giyin mümkinçiliklerin dörödülendiğini öne sürüp, muht sarp etmek için gövürlen teristelerin tülüklerinin esaslandırılan ulgumunu yolu koymağın maktada layık bolcaktığını aytti.
Ne şunurada men, gazi, elektrik energiyesini, ağır suğunu, muht sarp etmek için gövürlen teristelerin Şeylem yaşay zalanın hem cemaat kılmatlarının tölüklerinin esaslandırılan ulgomunu yola koymanı maksada layık kazaplı yani.
Kurbanuly Berdimuhammedow bu arada Aşgabatda Halk Maslahatının 2. meclisinde çıkış etti. Eğerde prezidentin bu teklifi oňlansa, onda ozal berilen muht hizmetler tölügli hasaba geçirilip bilinir. Amerikanın prezidenti Donald Trump BMG'nin hopsuzluk kengesinde İran meselesini kozgar. Mundan bir gün öň Trump BMG'de ähli döwletleri Tehranın liderlerini üzgünleştirmek üçin özü bilen birlikde işleşmäge çağırdy.
We ask all nations to isolate Iran's regime as long as its aggression continues.
Tiýsen bu Trump bas assambleýada eden çykysynda Iranyň liderlerini ýakyn gündogurda gala goplugy, ölümi we weýrançylygy döretmekde aýplady. Bir näçe saatdan soň Iranyň prezidenti Hasan Rohani çykys edip, Washingtony halkary şertnamalaryny berjaý etmezlikde we dünýäde güç ýeteniňki siýasatyny alyp barmakda aýplady. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Norwegiýede içalalyk aýplamalarynda Rus parlamentiniň agzasynyň tutsak edilmegi bilen baglanykda Oslony tanqitlady. Lavrov Rus raýatyna bildirilen içalalyk aýplamalaryny propaganda atlandyryp, biz raýatymyzyň ykbalyny bilmek isleýäris diýip bildirdi. Mikhail Bachkarov 21 sentýabrda Ýewropa parlamentleriniň administrasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen sammitde gatnaşan döwri tutsak edilipdi. Moskwa oňa bildirilen içalalyk aýplamalaryny reddedip, onuň azat edilmegini talap etdi. Norwegiýanyň premier-ministri bu hadisanyň siýasy matlapli däldigini aýtdy. Kırgızstanın gündoğrunda 2000 töwereği Rus ve Kırgız harbi güýçleri bilelikdäki terrorçylyga garşy türgünleşikleri geçirýärler. Rusiýanyň gorunyk ministrligi Edelweiss türgünleşik merkezinde geçirilen çäreleri 400 töwereği harbi enjamyň, Sultanda 30 tanly Rus uçurunyň ve Iskander M balistik raketa ulgamlarynyň gatnaşýandygyny mälim etdi. Bu garaşda döwletler arkalasynyň şu aýda başlan Issyk Köl 2018 terrorga garşy türgünleşik çäreleriniň bir bölügidir. GDA'nın terrorçuluğa karşı merkezinin başlığı Andrei Novikov, Turgunesiklerin merkezi adetivitinde teröristlerin ornaşma kopuna karşı günüktürlendiğini mealim etdi. Kırgız Premier-Ministri Jeniş Razakov, Uvanistan'dan avanyan terörist kopun güçlenyendiğini belledi. Azerbaycan özünün separatist Dağlı Qarabağ tebitinde Ermenistan'ın koldayan güçleri tarafından şükepte geçirilmeli harbi turunuşuk çayarlarını provokasiya deyip atlandırdı. Dağlı Qarabağın de facto, yani iş yüzündeki resmileri 25-28 sentyabr aralığında harbi hova güçlerinin turunuşuk geçirecektiğini ıglan ettiler. Azerbaycan'ın korunluk ministerliği Azeri harbi bölümlerine ağırlaşan İslendik düşman hova gemisinin destine yok edilecektiğini aydıp beyanat yayratdi. Baku bilen Yervanın katnaşıkları Dağlı Qarabağ tebitindeki dava sebepli ençim yıl veri dartkınlı bolmağına galyar. Serbiyanın paytaxtı Belgrad'da inneler ve gurili zinanlar hükümetin çağılı maskalalara berilen maliye himayeti kesmegine karşı protest geçirdiler. Ayalı izler seledi olorun yan yoldoşları ve çağıları Belgrad'ın merkezinden hükümetin bas edarısına çelini yürüyüş geçirdiler. 3 ay mundan ozal Serb kanun çıkarıcıları çağılı maskalalara ve gelecek inelere berilen maliye himayetlerini kesiyen kanun düzödüşlerini kabul ettiler. Olara göre Serbiyada yaş enelere berilen aylık maliye kömegi 1000 dinarı, yani 10 euro çeline azaldyldy.